ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ኣብ ናይ ትማሊ ፍሉይ መደብ ዝብል ፕሮግራም ኣብ ጎንደር ንብረቶም ዝተራሰዩ ተስፋይን ሸዊትን ኣዘራሪቡ ነይሩ። በተጋጣሚ ብጣዕሚ ሓዝን ግን ሓንቲ ርእቶ ክባደለየ ዘለኹ ኣብ ተስፋይ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ምክንያቱ ሰዓትኩም ናይ ወያነ ሰለልትን ገፍትን ስለ ዝኾንኩም ብዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ብፍፁም ኣነ እወት ገረባ የ ግን ደካፌ ኮንኩ ስላለይ ኮንኩ ተራህ ዝድየ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ዳሕራዋይ ሰዓበ ሕቶ ግን ኣብ ጎንደር ክንደይ ተቐሚጥካ ንዝብል ካብ ድሕሪ ወራር ሻዕብያ ኢሉ መሊሱ። እዚ ልሳን ናይ ወያነ ስለምንታይ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይብል መኒ ወራሪ መንቲ ወራር እዚ ነፃ ኮይኑ ዘይብል ደኣ ብኣፉ ተታሒዙ ተስፋይ ፅቡቃ ይገበርካል።
ሰላም ብመተወልደ ሃይሉ ካብ እስራኤል ኣብቶም ኣብ ጎንደር ዘገጠመ ዘመሓላለፍ ሞ ናይ ኢትዮጵያን ኣሕዋትና ልብካ ዝወድቕ ኣለምትዮ ዝወድእ ናይ ርሓቂ ሰሚዕናዮ እቲ ዝሃብዎ ለባብ ዝኾነ ናይ ምፅውዋር ምንን ሕድሕድካ ምትብባር ዝዕድም ጥዑም መልሲ ብሓቂ ዝሃብዎ ኣለምትዮ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። ካሊእ ኢትዮጵያን ኣሕዋት ኩልኹም ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ፀገም ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ናእሽ ናእሽ ሽግራት ኣይትረኣዩ ኩሉ ግዜ ፀገም ኣስበቐት ዝፍታሕ ነታ ዘላትኩም ንእሽተይ ሰላም ዓቂብኩም ኪዱ መንእሰያት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋ እንዳበል ካባና ክትምሃሩ ይግባእ። ነታ ዘላትኩም ንእሽተይ ሰላም ዓቅብዋ ዝኾነ ንኩለና ሰላም ይውርደልና ዋኒየለ
ብሓንደ ውዒልኩም ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካ እምበኣር ከሰብ ጎንደር ዝግበ ዘሎ ተግባር ምሕዳር ጎንደር ጠጠው ኢሉ ምርኣዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንብረትን ሆቴላትን ምፍራት ብጣዕሚ ናብ ዘርኣውነት ዝኽድ ባእሲ እዩ። ሎሚ ብሰላም ብሕውነት ብልምዓት ብፅርጊኡ ተፀሪጉና ትነበረሎም ተሎ ወልቀተት ሓደ ሓደ ተፈንጨሉ ከይጠፍዮም ዝኾኑ ወልቃይት ብሓደ ሓደ ግን ከፋይን ፀጊቡናን ዝብሉ ምስቶም ድምሕዳር ጎንደር ንሽምፅርና ብልዮም ዝገርዎ ዘለዉ እዋ ጋዶ እዩ ዚ ነገር እዚ ጋዶ በልዎም እሞ ዝጠፍኦ ንብረቶም ተጋሩ ጎንደር ምምሕዳር ብቐጥታ ገንዘብ ክመርሰሎም ኣለዎ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ